Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, hei.
Hei, Sigrun.
Wow, nå hadde jeg på høy lyd.
Ja, ja. Det var bare for oss den starten, men det var for dere, tror jeg.
Jeg liker å høre meg selv, altså. Men ja. Jeg liker også å høre meg selv i en litt sånn der lun, myk versjon. Mm.
Ja.
Ikke påvirket av hvilket volym folk har på der hjemme.
Nei, enig. Går det bra?
Ja. Jeg liker at vi skal snakke om bil i dag. Altså, vi er jo midt i barnehagestreik-kaos.
Ja.
For å håpe det fortsatt er aktuelt. Eller jeg håper egentlig ikke det er aktuelt når denne episoden slippes. At det er noe som er over om et par dager.
Ja.
Men, ja nei, så i dag prøver jeg å jonglere Tutti, som er veldig frisk, men hjemme fra barnehagen, og jobb, og leilighetsbygging. Og, ja, så jeg gleder meg veldig til denne episoden da. Jeg trenger den.
Fordi det som er... på en måte tilfellet nå, er at dette øyeblikket her, hvor vi sitter her inne, er på en måte hvile for deg.
Ja, ja. Ja, ja 100%. Jeg gleder meg hele dagen.
Ja, til å bare blokke ut og bare ha hvile.
Ja, absolutt. Mm. Så, ja, det er kaos, men det som er litt fint da, som vi merker, er at hun har så sykt godt av disse dagene her.
Ja.
Eva er så fornøyd og sover plutselig lenge på morgenen og lange lurer og bare er så full av
kjærlighet.
Skikkelig kjærlighet. Det er mye hei hei Tutti. Nå står hun her og vinker til oss.
Hun er nemlig med, som dere sikkert skjønner, og nå driver hun
står på fanget til lydteknikeren.
Ja, og har fått en tegneserie, nei, en klistremerkebok.
Yep.
Vi får se hvor de havner rundt omkring i studio etterpå.
Yep.
Ja.
Mm. Så koselig da. Ja, så det er jo egentlig litt fint oppi det hele, at hun og sikkert mange andre barn har veldig godt av den roen sammen med foreldre og andre som passer de dagene de ikke er i barnehagen.
Mm.
At det blir på en måte en liten ferie for dem.
Mm.
Så det er liksom motivasjon da.
Ja.
Synes både jeg og Jon egentlig at ja, det er litt stress for oss, men det er fint for henne.
Mm. Husker så godt den julen hvor dere fikk korona, og dere var 14 dager inn i leiligheten, alle tre på hverandre.
Ja.
Men en som hadde the time of her life var jo Eva.
Ja, altså, og jeg.
Ja. Og du, ja.
Marion synes det var litt intenst.
Ja, men altså, Eva kunne jo ikke hatt det bedre, bare sammen de to beste menneskene i hele verden.
En gave hver dag.
Ja, og hun sov jo til sånn 8-9 hver morgen, og hadde det så fint.
Ja, det er skikkelig deilig. De går, eller virker, det skjer liksom når vi har lengre ferier, og nå har det også begynt å skje at hun sover lenge på morgenen, altså til sånn 8, og sover sånn god halvannen times lur, da. Så nå måtte jeg vekke henne litt før 2:30. Ja, fordi vi måtte dra hit.
Ja.
Så, ja. Så det har sine oppsider.
Ja.
Og du da?
Du, jeg hviler jo egentlig på en måte i mye av det jeg gjør for tiden. Fordi jeg har jo doula skoler hver helg, og så jobb i tillegg. Eller jobber jo 70%, og så studerer jeg i tillegg. Men jeg prøver å på en måte bare nyte det, for jeg synes det er så gøy. Eller så jeg nyter det. Jeg prøver ikke, jeg nyter det, men jeg synes det er kjempegøy. Nå har jeg vært på gravide-yoga-kurs hele helgen, som var bare så utrolig fint med yoga-mamma. Ikke for å nødvendigvis bli liksom yoga-lærer med en gang, men for å lære mer om kvinnekroppen og bevegelse. Det er bare dødskult. Altså, det er virkelig helt sånn der, jeg blir så mindblown. Men jeg har på siden så har jeg da hatt veldig vondt i hodet. Jeg har 10 dager. Og jeg har absolutt aldri vondt i hodet. Men det kjennes ut som at noen har slått meg i liksom, panna, men det er hardt. Men det er ikke ømt, men det er sånn følelsen her, at du har gått på en dør, liksom. Og så til slutt, så i går, så gikk jeg til kiropraktor, da. En veldig fin kiropraktor som heter Fabian, som er en veldig, veldig kul type. Veldig hyggelig. Og så kom jeg inn og så forklarer situasjonen, og så sier han sånn, ja, kjennes det ut som du på en måte har på et stramt pannebånd som dytter liksom, øynbrynet litt ned? Jeg bare, ja. Han bare, ja, da lurer jeg på om du har hatt covid, det. Fordi han bare, det er så mange pasienter som kommer hit til meg nå, og som tror at de har spenningshodepine, og som har fatig, og som slitne, og har vondt I kroppen. Men de, der, du ikke noe, du har ikke noe kink I nakken, du ikke noe stiv, du ikke noe støl, og det, det bare med en gang han sa det, så bare, selvfølgelig, det det jeg har gått rundt med. Fordi jeg har jo vært ganske trøtt også, og så, men jeg har ikke hatt noen andre symptomer, og jeg har jo vært på liksom, gravidyogakurs og bare slappet av. Altså virkelig sånn, sunket ned I kroppen på en måte. Så det går ikke mening at jeg var full av spenningen, men da har jeg tenkt sånn, åja, men nå slipper spenningen, og så nå får jeg vondt I hodet, men det begynte lenge før det. Så det tror jeg har gått rundt med da.
Men det så sykt at du sier det, for det var jo mitt eneste koronasymptom.
Ja.
I julen, I fjor, når jeg hadde det. Mm. Det var jo hodepinne, og jeg har aldri vondt I hodet.
Ikke
og så hadde jeg plutselig masse vondt I hodet.
Ja, for det var, når han, da han sa det, så bare, ja, det var jo det sterkeste symptomet jeg hadde da jeg faktisk hadde korona. Pluss at da hadde jeg litt feber og sånn da.
Mm.
Så ja, men nå jo det å ha covid, det jo ikke det som det en gang var. Det jo ikke noe isolasjon eller...
Har du tatt en test da?
Nei.
Men, av nysgjerrighet liksom?
Nei, men siste gang jeg hadde det, så måtte jeg ta 5 tester for å slå ut, og den smerten utsetter jeg meg ikke selv for.
Nei.
Men,
Shit, men det var interessant da.
Ja, symptomene begynte jo for lenge siden, så jeg uansett liksom... Jeg bare ser på dere og sier at jeg ikke smittsom lenger. Men det mye bedre nå, I hvert fall.
Ja, det var bra da.
Ja, men en gang han sa det, så bare, åja, det det. Så det en, hvis noen hører på det, så tenker sånn, unormalt sliten og vondt I hodet det siste, kan være det. Og da må man hvile. Og det en perfekt bridge over til det vi skal snakke om I dag.
Ja!
For vi så heldige å ha med oss Martha her I dag. Velkommen til oss.
Hei, takk.
Det så fint at du kunne være med å lage denne episoden som jeg har gått og jeg har marinert lenge på det. Jeg har lyst til å lage sammen med deg da.
Så koselig. Mm. Så hyggelig å være her.
Mm. Altså Helena har jo snakket så varmt om deg. Vi kjenner jo hverandre ikke fra før. Ja. Nå har jeg snakket om denne episoden I en periode hvor jeg egentlig har vært ganske sånn høy på stress. Så det har jo vært helt perfekt. Så jeg har vært sånn, ja, det må vi gjøre. Men jeg vet egentlig veldig lite om deg, Martha. Kan ikke du begynne å fortelle meg og alle som hører på litt om fulle navnet ditt, hvem du hva du driver med, og ja, begynne der?
Jeg heter Marte Magerøy, og ja, hva driver jeg med? Jeg driver jo med yoga. Det det jeg har jobbet med de siste 10 årene. Og før det så studerte jeg psykologi på Blindern, men yoga ble på en måte min psykologi. Så utgangspunktet mitt akademisk, men så ble det yoga fullt og helt, og... Det har vært en veldig spennende reise, hvor jeg har egentlig jobbet veldig mye som yogainstruktør I Oslo-området. Og nå, de siste årene, så har jeg gått litt mer over til å jobbe hovedsakelig retreat-basert. Det betyr at det ikke så mye drop-in-timer, men mer sånn lengre retreater og økter med, ja, med en gruppe, sånn at vi virkelig får... på en måte gått litt I dybden.
Ja, for det du som driver dette som heter himmelsk hvile.
Ja.
Ja. Det høres jo helt fantastisk ut.
Mm. Det var på en måte der vi møttes, eller ja, jeg var på retreat med deg, det var første gang jeg møtte deg. Og så har det bare blitt sånn, og ofte på retreat med Marte, så det sånn, har man en, kanskje en åpningssirkel hvor man forteller hvorfor man der. Og mitt svar var alltid, fordi du organiserte det. Så derfor jeg her. Som en gang Marte legger ut nå, så det liksom, jeg vet ikke om jeg den første, men det ikke langt unna hver gang, og bare bukke og vipse. For det har blitt sånn der, ja, en del av min sånn, bare å ha de... retreatsene eller sessionene med Marte I kalenderen, sånn, åh, der jeg, ok, det kom perfekt, akkurat det vet jeg. Og nå jeg blitt sånn, når du la ut et himmelsk hvile kveldsretreat, eller kvelds ja, show, nå, så bare sendte jeg linken til alle jeg kunne tenke meg, så jeg bare, bok nå, ikke vent med vips. Det ikke noe tid for å si sånn, ja, kanskje, du må bare bok med en gang for det blir fullt. Så jeg tror neste gang, som neste uke, så det sikkert 4-5 stykker jeg kjenner som skal være med, bare fordi jeg bare, ja, jeg får alle med I sirkelen til Marte.
Wow.
Ja, og det så deilig. Og det, ja, så din yogareise da, som har jo vært, du har jo holdt på med mye forskjellig type yoga, eller I hvert fall hatt en sånn ulik reise. Hvordan kom du inn I mer hvile?
Ja, sant. Jeg jobbet, eller begynte veldig med mer sånn dynamisk yoga, og holdt på noen år med det, samtidig som jeg også alltid har vært egentlig veldig interessert I mer sånn terapeutisk tilnærming til yoga, da. Men min hovedvei var I noen år både vinyasa og ashtanga yoga. Og så var det vel egentlig rundt den tiden, for en del år siden nå, at jeg hånd I hånd egentlig med at jeg begynte å kjenne inn på hvordan den veldig aktive yogaen ja, selvfølgelig var så god for meg på veldig mange måter, men det var plutselig noen sånne øyeblikk hvor jeg bare stoppet opp og bare sånn, det så rart, men det akkurat som at det mange deler av meg selv som jeg bare absolutt ikke I kontakt med, når jeg for eksempel gjør ashtanga eller og kjente at jeg hadde mistet litt egentlig kontakten med både bekkenet og magen min og så syklusen min, så det var egentlig veldig sånn der kvinnehelserelatert at det begynte der, og så møtte jeg en helt fantastisk lærer som heter Uma Dinsmore Thule, som jobber med feminin yoga og yoga nidra, og så tok jeg en utdanning innenfor yoga nidra med henne.
Yoga nidra ja. Søvnyoga, ikke sant?
Mm. Ja. Mm. Yoga jo yoga, ja. Og nidra betyr søvn.
Mm.
Så det en avspenningsform, hvor man går inn I, ganske raskt inn I dypere hvile, og langsommere hjernefrekvenser. Så for meg var egentlig det sånn, I hvert fall den mer sånn bevisste, aktive starten på, ja, på aktiv hvile da, i livet mitt.
Men kan du prøve å forklare, hva hvile?
Det et så godt og veldig stort spørsmål. For det kommer veldig an på hvilket perspektiv man ser det fra. Vi kan si at sånn, sånn som jeg ser det, så kan vi si at hvile egentlig vår grunntilstand. Det den tilstanden der vi mennesker fungerer på den måten vi ment til å fungere på. Det vil si at vi fordøyer på vårt beste, vi reproduserer på vårt beste, alle systemene I kroppen fungerer sånn som de skal. Så sånn fysiologisk og selvfølgelig på en måte I alle lag da, så det hvile som på en måte der vi skal være da, på mange måter, I hvert fall størsteparten av tiden. Men så kan vi også si at det går an å ta hvile til et enda sånn større sted, eller se på hvile fra et større ståsted og si at vi kan jo egentlig også hvile hele tiden. At det ikke bare avhengig av av at vi ikke I et trigget nervesystem, eller at det ikke nødvendigvis alltid trenger å være en fysiologisk hvile, men at det også mulig å finne en grunnleggende hviletilstand som helt uavhengig av hva som skjer I kroppen vår, da, som handler mye mer om en ren tilstedeværelse, da. Men det kanskje ikke like ofte at vi tapper inn I den, da. Men, men det mulig.
Ja, fordi det noe jeg har lært av deg, og som jeg av og til tapper inn I, for en ting å gå og hvile aktivt, for eksempel med deg, eller med noen andre som leder en meditasjon, eller en yoga nidra, eller kanskje til og med en yin-yoga, eller leder noe hvor du på en måte går inn sånn, nå skal vi altså slappe av her, ikke sant?
Nå skal vi ned
på en eller annen måte. Mens jeg føler jo at, eller jeg, for meg så har jo Marte lært meg å hvile. Og noen ganger når jeg i, jeg vet ikke om det riktig state engang, men noen ganger så greier jeg å hvile, for eksempel når jeg står og lager mat. Eller når jeg på jobb, eller når jeg går steder, eller I møte med mennesker, så kjenner jeg sånn at jeg greier å liksom slappe, at jeg finner roen inni meg, selv om det egentlig kaotisk, selv om det mye som skjer, da. Og så det selvfølgelig masse ting som kan avbryte den bilen veldig raskt. Da. Mobilen et sånn klassisk sånn ding, 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 her skjer det mye. Eller liksom, det mange ting som kan avbryte det, men det synes jeg var en veldig sånn interessant måte å tenke på hvile, da, at man kan hvile midt oppi ting også.
Ja, for da blir jeg litt sånn nysgjerrig på forskjell mellom hviling og lading, som jeg kaller det da, eller sånn. Mm. Fordi hvis jeg tenker på hvile, så det på en måte et aktivt valg om å roe ned. Og kanskje, ja, gjøre et eller annet rolig. Men å lade for meg kan også være helt andre ting. Det kan være å gå en tur, eller å være sammen med noen venner som jeg vet at gir meg god energi, eller ja, altså gjøre noe, noe som gir meg noe da. Hva tenker du om, er det en forskjell på hviling og lading, eller sånn påfyll?
Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg tror begge deler er på en måte regulering, og av og til så er det på en måte kanskje nettopp det å lade vi trenger for å kunne hvile. Så at hvis man er på et sted der, ja, mange ganger så vil det absolutt ikke være det å legge seg ned kroppen trenger for å finne balanse. Det kan føre til at man blir enda mer stresset for eksempel, men at man kanskje trenger å danse eller ta seg en løpetur, eller det er så mange måter å hvile på en måte. Men det jeg tror du prater litt om, Helene, er også på en måte noe som er enda litt mer ubetinget, som ikke handler så mye om hva vi gjør, men som er mer en tilstand, som er en værens tilstand, hvor vi på en måte kan hvile i det meste, da. Hvor det er mulig å hvile også i en stresset situasjon, da. Etter hvert som vi lærer oss hvordan det er å hvile, og hvordan det kjennes ut å hvile for kroppene våre, da, så er det også lettere å tappe inn i den opplevelsen, ikke bare når vi aktivt går inn for det, men også i hverdagen og i alt vi gjør. Da.
Mm. Jeg synes det er veldig interessant det du sier med at man av og til må lade for å kunne hvile. Og det er jeg helt enig for, det den der... kanskje det beste eksempelet var jeg jobbet i, eller for meg, mitt beste eksempel, var jeg jobbet i Stockholm. Så jobbet jeg i et digitalt mediebyrå, hvor det var bare så sinnssykt kjør døgnet rundt. Og jeg var sånn i alarmberedskap hele tiden. Jeg fikk ikke noe støtte, jeg fikk ikke noe hjelp, så jeg følte meg så utrygg, fikk mye kjeft av kunder, og det var sånn slitsomt sted å jobbe, og drakk mye alkohol. Og så det var, og spiste ikke bra, trente ikke nok, det var liksom... Men hver torsdag så gikk jeg sammen med to venner på yoga. Og så gikk vi og spiste ramen etterpå. Og tanten min sa til meg en gang bare, Helene, strålende at du går på den yogatimen, men du kan ikke jobbe døgn rundt. Liksom, hvert 5 dager i uken, masse timer, og så tro at den ene yogatimen på en måte nuller ut noe. Eller liksom... Og hun hadde helt rett, men der og da var jeg i en situasjon hvor jeg greide ikke å snu på det. Jeg hadde ikke et nettverk til å skifte jobb veldig enkelt. Jeg tjente dårlig.
Synes du også det var litt gøy?
I den jobben?
Ja.
Det var gøy når jeg fikk det til. Når jeg greide plutselig å mestre det, så var jo det veldig sånn, wow, liksom han brøt igjennom. Og det var gøy å drikke alkohol også med den gjengen. Det var jo en veldig morsom gjeng, men det ble mange ganger i uka. Så det var mye av det som var gøy, men jeg var jo ekstremt sliten. Jeg våknet jo opp hver morgen med angst. Det var liksom, ikke. Er det en ny dag liksom, og søndaget var sånn grusom dag, for jeg gruet meg sånn til å liksom kjøre i gang. Mm. Så yogaen var på en måte en sånn der lite halmstrå som jeg bare grep etter, og bare gi meg ro og hvile. Men og for å liksom, ja, en av de tingene jeg ikke likte med å bo i Stockholm, var at jeg var så langt under naturen hele tiden. Jeg hadde ikke noe sånn der, det var park jeg kunne gå i, men det var ikke så lett å komme seg til marka der for meg. Det er sikkert noen som hører på noe som bare, jo, men i Stockholm så tar du bare tuben dit, og så. Jeg visste ikke det, jeg kom meg ikke dit. Så jeg hadde ikke den ladingen som gjorde at det var vanskelig for meg å hvile. Mm. Jeg hadde veldig lite lade i hverdagen, da.
Mm.
Og så gikk det seg til, og livet ble annerledes, og nå er jeg et annet sted hvor jeg heldigvis føler at jeg kan lade ganske mye og hvile mye. Men jeg hadde en samtale med min mor i dag tidlig, for jeg fortalte om denne covid-historien, at jeg tror jeg hadde det, så sa jeg at jeg har vært litt ekstra trøtt og sånn. Hun bare, ja, det er jo ikke noe nytt for deg at du er mye trøtt. Ja, vet du, da sa jeg, nei, men jeg har alltid vært god til å hvile, mamma. Og da sa hun, ja, vet du hva, det har du faktisk. For det er også noe med, vi kan kanskje snakke mer om det, hvordan samfunnet ser på det å hvile. Altså, er det liksom akseptert å hvile? Er det greit å hvile? Ja, føler du, Sigrun, at det er greit å hvile?
Nei.
Nei,
egentlig ikke.
Nei.
Det synes jeg ikke. Jeg prøvde faktisk å slå gjennom på kontoret eller argumentere for at vi skulle få et hvilerom.
Ja.
Hvor man i hvert fall hadde liksom en sofa eller en god stol og liksom noen planter og hvor det fint går an å sitte og jobbe i en behagelig posisjon hvis man ønsker det. Men da var jeg også i en sånn periode for noen måneder siden hvor jeg hadde veldig høyt stressnivå og hadde egentlig lyst til å liksom prøve å gjøre litt mindfulness da, i løpet av dagen for å liksom prøve å roe ned. Ja, men vi har ikke fått det enda da. Men jeg må si sånn også sånn at det kanskje noe som vi også i sosiale settinger og i relasjoner ikke så flinke til å anerkjenne da, behovet for å hvile, at man sier liksom sier at det det man skal, at det nesten liksom skambelagt å liksom prioritere hvile og prioritere bort andre ting med det da.
Ja, sant. Vi jo veldig programmerte til at hvile egentlig ikke har noe verdi. Hvis vi tenker at samfunnet vårt på en måte hovedsakelig da, i sånn grunnstruktur basert på vekst, og ja, da blir hvile på en måte noe som ikke passer så godt inn da, i det. Ja.
Men Marte, du snakket om det at man må lære seg å hvile. Hva betyr det? Hvordan lærer man seg å hvile, eller hva lærer man seg da?
Sant. Ja, det jo litt sånn tilbake til det du snakket om, Helene, med den perioden din da, hvor du klamret deg til den ene yoga-timen, men at det jo der veldig mange kanskje da. Og da blir på en måte det å faktisk hvile blir noe som så ukjent for systemet, at det nesten oppleves som mer stressende enn å stresse, hvis det gir mening. Fordi at det så... ja, rett og slett ubehagelig da, å for eksempel legge seg ned i et stille rom. Så da det å hvile kanskje noe man må lære seg til da. Altså det å faktisk tørre å legge seg ned og ikke gjøre noen ting. For hvis stress blitt kronisk, så blir det på en måte en komfortzone for systemet da. Så hvordan å lære det? Det tror jeg handler om å finne måter der man kan gjøre det uten å bli på en måte retraumatisert, eller veldig traumatisert da. For det kan jo også oppstå når man på en måte i veldig mye og har vært det i lang, lang tid, og så legger man seg ned, og det plutselig stille og tomt, og så dukker det opp masse ting. Så det å på en måte egentlig lære seg å bli komfortabel med seg selv, og alt det som beveger seg inni oss da, en stor del av det.
Ja. Ja, for det jo et sånt eksempel da, som kanskje mange kan kjenne seg igjen i, som i hvert fall har vært tilfelle for meg i mange år, at i det ferien kommer så blir jeg syk. Ikke sant? Det juleferie, påskeferie, sommerferie, da startet jeg alltid, eller startet før alltid med en ordentlig sykdom. Det var akkurat som at kroppen bare stresset slapp, og da bare åja, jeg kan ikke hvorfor det skjer, men jeg vet at det skjer med ganske mange.
Sant.
Det akkurat som at man liksom tar ned garden litt, og så får det som lå lurt å komme til, da. Fordi, ja, jeg vet ikke, jeg skal ikke spekulere hvorfor det skjer, men det sikkert noen der ute som kan sende oss en melding på det. Men da var det en kollega som jeg jobbet med for mange år siden, og den historien, bare, jeg elsker den, fordi han hadde hatt så mange juleferier som hadde blitt ødelagt med familien, for han hadde ligget rett ut med 40 feber. En veldig høy, intensiv jobb, med mye liksom, kundemøter og bankakjør og presentasjoner. Et klassisk jobb, liksom, i dagens samfunn. Så han hadde bare sagt til arbeidsgiver sånn, vet du hva? Uken før juleferie, så kommer jeg til å komme på kontoret, men jeg kommer ikke til å jobbe. Så uken før juleferien så gikk han rundt som en sånn liten sånn julenisse, en liten sånn julealv, og bare spiste pepperkaker og drakk te og plaget alle andre som prøvde å bli ferdig til jul. Han bare chillet den helt. Han kanskje svarte på et par mail og sånn, men han bare, jeg husker han fortsatt går rundt og drikker liksom, vann med ingefær og sitron, og bare tar det helt med ro. Og mengden han hadde jobbet resten av året, på en måte gjorde jo at det var ikke noen som kunne si du kan ikke slakke en hel uke. Jo, selvfølgelig kan du det. Og når han begynte å innføre den karenstiden for seg selv, så sluttet han å være syk i juleferien. Og det var sånn, gjorde så inntrykk på meg at han turte, og han var helt åpen på det også, liksom. At, sorry ass, men familien min viktigere. Og det blir sånn hvert år, så det går ikke lenger. Og det synes jeg var kjempefint, så den der, nedtrappingen, da. Hvordan får man til den, ikke sant? Hva skal til for at man kan trappe ned mot hvile?
Ja. Ikke bare skru av og prøve å bryte den.
Sant. Akkurat det. Og så det jo på en måte noe vi alle, eller som jeg tror vi beveger oss mot i samfunnet, at det blir mer og mer populært da, og vanlig, selv om ikke du har fått hvilerom på jobben enda, men at...
Ikke enda.
Ikke sant? Det kommer mer og mer, og vi ser det mer og mer. Så ja, altså det å trappe ned og skape mer rom for det. Og så er det jo da selvfølgelig det å for eksempel da, komme til en himmelsk hvile med meg, som er et trygt rom, eller sånn, da er det på en måte, da føler man at, ok, det er noen som forteller deg at det er greit. De guider deg gjennom det. Du er holdt i hånden på en måte da, hele veien gjennom det som kanskje kan være litt sånn skummelt da, å gå inn i en sånn mørk hule for seg selv, i sitt eget selskap i noen timer da. Som vi, ja, er veldig lite vant til. De færreste har den tiden for seg selv til og med, i løpet av en dag eller en uke, til å bare kjenne inn. Så ja, det å lage den broen, og gjøre det på en måte som er, som føles trygg, og vite at det er helt ok at ting dukker opp. Man kan, ja, det er både det du nevner med fysiske symptomer, men det kan jo alt mulig annet kan dukke opp også, ikke sant? Fra andre lag. Plutselig så dukker det også opp kanskje gamle traumer og emosjonelle ting. Og da er det veldig fint at det er noen der som kan holde rom for det, da.
Men apropos de tingene, vil du si noe først?
Ja, jeg hadde veldig ting jeg ville si. For Sigrun elsker nemlig... Dette har jeg ikke gjort før, Sigrun. Jeg vet ikke om du er klar for at jeg skal gjøre det. Men jeg skal lese opp noe fra internett på engelsk.
Oi!
For dette vet jeg at nå får Sigrun vondt i hele kroppen. Men prøv å hvile inn i den situasjonen, Sigrun. Nei, men jeg bare tenkte, kanskje noen sitter og hører på nå, og så får man dårlig samvittighet fordi at man ikke er god på å hvile. At man sitter og kjenner sånn, jeg burde hvile mer, og hvordan skal jeg få til dette, og når skal jeg få tid da? Men så var det en venninne av meg som delte denne her på Instagram. Nå skal jeg lese dette som sto der da.
Hvilken aksang velger du?
Jamaican. Jeg tror jeg tar det som faller ut av meg. Ok. Så dette er Nicola Jane Hobbs som har skrevet, Growing up, I never knew a relaxed woman. Successful women, yes. Productive women, plenty. Anxious and afraid and apologetic women, heaps of them. But relaxed women, at ease women, women who don't dissect their days into half-hour slots of productivity, women who prioritize rest and pleasure and play, women who aren't afraid to take up space in the world, women who give themselves unconditional permission to relax, without guilt, without apology, without feeling like they need to earn it. I'm not sure I've ever met a woman like that, but I would like to become one. Og med de ordene så avslutter jeg mesten for i dag. Nei, men jeg leste den, så var det sånn, og da, poenget mitt her, jeg begynte å reflektere, vokste jeg opp med noen kvinner som var dritgod på å hvile? Og småbarnsmødre er kanskje ikke i en situasjon hvor hvile er mest tilgjengelig. Så det er ikke så rart at fra barndommen at man ikke husker veldig mye hvilesituasjoner, eller hvilende kvinner. Men tanten min har ofte vært god på å hvile, synes jeg. Hun har blitt dårligere nå, så hvis du hører på dette her, tante Anne, synes jeg at du skal ta og hvile litt mer. Men den gjorde litt inntrykk, fordi jeg føler at vi har ikke så mange gode hvilerollemodeller. Det er ikke så mange kvinner foran som har vært sånn, nå hviler vi bare, nå bare koser vi oss, nå bare slapper vi av, ikke tenk på noen ting, vi lager middag senere, eller vi rydder senere, ikke gidd det. Altså, som bare har vært sånn, hva skal vi gjøre nå? Ingenting, vi skal bare hvile. Og så vet jeg også at det er mange av venninnene mine som er veldig gode på å skape avslappende rom med barna sine. Sånn, nå skal vi bare sitte og kose oss og tegne og holde på med puslespill og sånne ting. Så det er absolutt mange som er veldig flinke på det, men hviler for seg selv da. Så det var egentlig bare det jeg ville si. Hvis du hører på nå og tenker sånn, jeg får det ikke til. Bare, okay, har du noen gode hvileforbilder? Hvis ikke, så er det ikke så rart at dette ikke kommer helt naturlig. Vi må lære oss det selv da, nå.
Ja, virkelig. Og det handler jo veldig mye om å gi oss selv tillatelse Og egentlig validere våre egne behov. Så, og det er jo et eget, eller det er et kapittel for seg selv, og veldig, veldig spennende. Men det er også noe som kanskje mange kvinner ikke har gjort så mye opp igjennom. Det å bare kjenne inn på hva trenger jeg, og hva mine behov, og virkelig validere det, og faktisk ja, gi seg selv det, da. Og kanskje sånn som du sier, at i en småbarnsperiode så er det veldig vanskelig, men kanskje er det nettopp da det også er viktigst, og faktisk også vil være en gave for hele familien om man gjør det, da.
Mm.
Ikke bare for en selv.
Mm. Ikke sant?
Ja, det er... Det er inspirerende. Jeg må si sånn, ja, jeg kjenner meg inn at det er vanskelig, men det er også lett på en måte å bestemme seg for å være treig med barna. Det er skikkelig deilig, og da føler jeg at de har det bra, og jeg har det bra, og ja. Mm. Og bare ikke stresse, i hvert fall når man er sammen med de, og prøve det er en veldig spennende og av og til veldig deilig øvelse.
Mm.
Men går det an å si noe om hvorfor det er så viktig for oss å hvile? Vet du noe om det? Altså sånn, for kroppen? Eller hva er det som skjer i kroppen når vi hviler?
Ja, altså litt sånn som jeg delte tidligere, så er det jo den grunntilstanden vår. Så det er egentlig den tilstanden vi er ment for å være i. Så det er da vi fordøyer på det beste. Det er da vi, på en måte egentlig, det er da kroppen vår, alle kroppens funksjoner fungerer mest optimalt. For når vi kommer i en situasjon der vi... der vi er i frykt, eller der vi må overleve da, på en eller annen måte, som jo denne sympatikus-tilstanden er ment som da, i utgangspunktet, altså den aktiverte nervesystemtilstanden, så slipper jo kroppen på en måte alt det den kan slippe for å putte all sin energi inn i å overleve. Og da, så når vi hviler, så er det jo egentlig, på en måte, det er jo da vi lever optimalt. Det er da alle systemene fungerer som best, da. Ja, så altså, i alle lag vil jeg si at hvile på en måte ikke bare er noe som er bra for oss, men noe vi egentlig er ment for å være i, da. Og at det er jo egentlig på en måte stresstilstanden som er ment til å være unntakstilstanden, som jo, når det er en unntakstilstand, er en helt fin ting å være i fra tid til annen. Men det er jo når vi er i kronisk stress, at vi da ikke fungerer sånn som vi skal over lengre tid, da, og det kan bli veldig utfordrende for kroppen. Mm.
Mm.
Er du alltid avslappet?
Absolutt ikke, og noe av grunnen til at jeg har jobbet så mye med hvile er fordi at jeg selv gikk gjennom en veldig lang periode hvor jeg gikk inn i ja, veldig dype traumer fra tidligere. Så jeg begynte å åpne meg opp for mye traumer i kroppen og var inne i en veldig, veldig lang stressaktivering som kan sammenlignes på en måte med å ha angst hele tiden. Da ble hvile veldig viktig for meg, fordi det var den eneste måten jeg kunne regulere det på. Og nå er jeg ikke der i det hele tatt. Så nå føler jeg faktisk, når du spurte, så ble jeg litt sånn, ja, jeg føler meg egentlig ganske i hvile, ganske mye av tiden. Kanskje ikke kroppen min alltid er i hvile, men jeg føler sinnet veldig ofte er i hvile. At jeg opplever kanskje alle disse forskjellige fasene, men så er det alltid liksom mulig å lene seg litt tilbake og bare være med det også. Ja.
Så deilig å høre at du har kommet dit.
Mm.
Men vi har fått inn noen veldig fine spørsmål fra dere som hører på, men før vi tar de så lurte jeg på om du har noen tips til sånne som meg da, som ikke er så mye hvile. Har du noen nybegynnertips? Hvordan kan man finne små lommer og liksom jobbe for å finne litt mer av den roen du beskriver?
Mm. Ja, først og fremst, som sånn første bud, bare virkelig lytte til dine behov og validere deg selv og dine impulser. Så som du sa I sted, dette med å lade, det føler jeg litt linket til det her med impulser, at når du får en impuls, I stedet for å tenke sånn, eller overstyre, bare, nei, det passer ikke å gjøre noe, eller, men kanskje det nettopp den impulsen som forteller deg at det trenger du, og det kan være med å regulere deg, da. Så hvis du trenger å synge høyt, eller danse, eller ja, bare hva som helst som dukker opp, da, og lytte til det. Og så mer sånn konkrete ting. Så handler det jo om å stoppe opp og ja, ta det litt med ro, da. Senke tempo. Så som regel tror jeg vi sparer tid på å gjøre det på en eller annen måte. Sånn, det litt sånn magi, det der med tid, men jo mer tid vi gir oss selv, jo mer tid får vi på en eller annen måte også. Så det å kanskje liksom lene oss litt tilbake I livet, og se om vi kan nesten treige oss litt I det vi gjør. Stoppe opp, ta noen pust. Pusten alltid veldig god. En praksis som en av mine favoritter, det å om mulig legge meg ned, men om ikke det mulig, uansett om du kan ligge eller om du sitter eller står, og prøve å bare kjenne pusten hele veien ned I bekkenet. Så puste med bekkenet, fordi I den prosessen så skjer det veldig mye, bare fra å på en måte ha en litt sånn overfladisk pust, I det man begynner å åpne seg for å kjenne pusten så langt ned I kroppen som man kan, så har det allerede skjedd mye på den reisen ned, da. Ja.
Altså, jeg gjør det nå. Kjenner det der.
Det deilig. Jeg har jo et tips som du faktisk har gitt meg på en måte, og det jo at din mamma lager noen fantastiske øyemasker som har linfrø og lavendel I seg. Det var helt nydelig.
Mm.
Liten side note der, så var det jeg byttet pose fordi noen av linfrøene hadde falt ut, så jeg fikk ny pose av mammaen til Marte, og så skulle jeg kaste alle linfrøene ut av soveromsvinduet mitt og det hadde de, jeg tydeligvis ikke greid så jeg har en sånn lineng oppi en blomsterpotte som står med en sånn gullranke ved siden av sengen min, så jeg har masse limblomster men det en annen koselig historie men denne øyemasken da, den sånn tung og litt sånn avkjølende på en måte, så hvis jeg veldig Hvis jeg sliten, rett og slett, jeg kjenner at nå jeg lyst til å hvile, og så tenker kroppen min sånn, men du har ikke tid, eller du skal ikke hvile nå, du skal ikke legge deg enda, så kan jeg legge meg på sengen, sette alarmen på 10, 15, 20 minutter med denne øyemasken på, og bare prøve på den pusten som du snakker om. Og det ofte nok til at jeg våkner, og, våkner da, altså, for jeg sovner ikke, men jeg I en sånn der nidra-tilstand, da, eller sånn hviletilstand, hvor jeg etterpå sånn, altså det egentlig, For meg, så lite som skal til, det 10 minutter, ofte. Og så kjenner jeg at det gjorde en stor forskjell, da.
Sant, og det så godt poeng at til og med 2 minutter med en øyepute kan ha helt fantastisk effekt. Og generelt det med, hvis det mulig, å begrense sanseinntrykk. En ting øynene, men det å på en måte høye lyder kan være veldig... enerverende for nervesystemet. Og alt som egentlig på en måte kan lukke deg litt sånn inn fra mye stimuli, da, vil selvfølgelig være veldig bra. Og også det å legge seg ned og ta noe tungt over seg. Så denne øyeputen for meg fungerer litt som et sånt tyngdeteppe. Men du kan også, det finnes sånne vekt eller sånne tyngdetepper, men du kan også bare legge en pute eller noe tungt opp på kroppen. Så det mange sånne små hacks man kan gjøre som tar veldig kort tid, da. Du sa 10-15 minutter, men til og med hvis man bare har liksom 2-3 minutter, så det, og det kanskje også liksom noe av det viktigste å huske på, at ofte tenker vi at hvis vi har så liten tid, så det ikke noe vits, men å faktisk tenke at Jo, det det. Det gjør en kjempeforskjell. Så det å på en måte bare bruke de få minuttene man har her og der til å gjøre sånne små ting, da, kan påvirke veldig.
Mm. Og jeg har en veldig fin venninne som du også har møtt, Tanja. Og hun har et kontor hvor hun har muligheten til å... hun har laget seg et lite hvilegjørne. og hvor hun har sagt at folk kan komme og hvile hvis de trenger. Og det egentlig ingen som nødvendigvis kommer inn og hviler på kontoret hennes, men det at det en mulighet for å gjøre det, det kan være litt hvile i seg selv. Det å få vite at, åh, jeg så trøtt, jeg holder på å sovne, liksom, sånn typisk klokken 2 etter lunsj på jobben. Så hvis noen sier sånn, ja, men du kan alltid komme inn og sove 10 minutter hos meg, kan for meg være nok til at jeg føler meg litt vilt, at jeg føler liksom, det lov å hvile, og da sånn, nei, men vet du hva, det greit, da trenger jeg kanskje, bare det å vite da, en hvile i seg selv.
Ja, det fint. Da trenger man det kanskje ikke,
nei.
Fordi kanskje. Man kan.
Ja.
Nei, det skikkelig fint. Skal vi gå litt over til spørsmålene vi har fått inn?
La oss gjøre det.
Ja, skikkelig fine spørsmål til dette temaet. Jeg begynner med et som jeg veldig nysgjerrig på selv. Og det Marte, kan du si noe om på en måte forskjellen på hvile og legge seg på sofaen og scrolle på telefonen eller se på TV? Fordi jeg tror det mange som meg som tenker sånn, åh, nå skal jeg slappe av.
Veldig godt spørsmål. Så hvis man litt streng, så kan man si at det to vidt forskjellige ting. At på en måte, hvis man tenker på nervesystemet, så det å scrolle veldig triggende for å ta oss fort inn i sympatikusaktivering. Fordi at det ny stimuli, og ofte så bare ny stimuli i seg selv, veldig sånn, ja, tar oss inn i en sånn på vakt-tilstand, da. Og masse ny stimuli blir jo da veldig mye. Så uansett om det scrolling, eller om det bare å se en film, eller det spiller ikke så stor rolle egentlig hva innholdet men det å på en måte ta inn stimuli, det ikke nødvendigvis noe særlig hvile i det for oss, da. Samtidig så hvis vi veldig strenge med oss selv og kanskje trenger å gi oss selv litt sånn bare litt sånn kos, da, så kan jo det å sette seg og se på en film ha en veldig god effekt. Så jeg vil ikke si liksom det ene eller det andre der, men ja, hvis man klarer å legge seg ned og ikke scrolle på telefonen, så vil jeg anbefale det.
For det litt sånn, jeg føler at det litt forskjell på de tingene også. Sånn, scrolle på telefonen for meg, jeg vet at det egentlig ikke hvile. Jeg blir veldig aktivert av det. Det dopaminen som ding, ding, for hver kattevideo jeg ser, liksom. Koser meg så mye. Koser meg, men jeg hviler ikke. Jeg føler meg ofte ganske litt sånn brent etterpå. Men hvis jeg setter meg og leser en rolig bok, så det går saktere. Og det ikke, jeg får ikke liksom det kjøret på samme måte. Da kan jeg føle meg mer hvilt etterpå. Så det kanskje litt sånn, det hvertfall det for meg, at jeg tror man kjenner litt. Ga det meg liksom, ladet jeg, eller hvilte jeg nå, hva gjør dette? Eller på en måte aktiverte det veldig. Og så det, hvis det det man kanskje trenger å begynne med, jeg vet ikke, så kan det være en fin inngang til hvile, men at man også liksom gjør noe som ikke underholdning, da.
Mm-hmm.
Men det ikke så lett.
Ja, nei, og jeg tror absolutt at på en måte, hvis man virkelig på jakt etter å finne en dypere hvile, da vil jeg ikke anbefale scrolling på sofaen.
Nei.
Men her det også noen som spør om hvile et mentalt eller et fysisk fenomen uten opplevd stress. Gåtur det samme som sofaen?
Ja, det kommer veldig an på. Så det jo både fysisk, mentalt. Det påvirker alle delene av oss. Så ja, det kommer veldig an på hvem man.
Ja, for du snakket jo litt om det tidligere i episoden, dette med liksom å finne hvilelommer, enten om det på tur eller når du lager mat, eller ja, at det ikke må bety å legge seg ned nødvendigvis.
Absolutt, og for veldig mange som kanskje har en veldig stillesittende jobb, for eksempel, så vil det å gå seg en tur eller for eksempel gjøre en aktiv yoga-praksis kanskje være mer hvile enn det å komme hjem og legge seg på sofaen, da.
Mm.
Fordi man, ja, igjen da, dette handler litt om lading også, ikke sant? Det du snakket om.
Mm.
Og vi snakket litt om det, Marte, da vi preppet til denne episoden, det med apropos det fysiske, hvor viktig hvile etter noe fysisk, kan være det. For eksempel hvis man har en trenende styrke da, på sats, Og det å legge seg ned og ta en shavasana bare for styrketreningen, altså 5 minutter hvile etter at man har trent skikkelig hardt, hvor bra det for kroppen da, og bare få liksom, okay, du har vært her oppe, og så helt ned. At man da faktisk kan få en veldig god effekt av det da.
Absolutt, så det jo derfor veldig mange elsker å trene også, fordi at det kanskje noe av det eneste som faktisk tar dem ned, og at hvis vi på et ganske høyt stressnivå fra før av, kronisk, så det kanskje faktisk det å hardtrene som det som på en måte tar oss nok opp til at vi kan kjenne på den bevegelsen ned etterpå da, at det må til da. Men da det som du sier, veldig viktig å faktisk hvile etterpå for å få effekten, for ikke bare gå videre inn i like høyt stress igjen.
Og der kan man jo få litt sånn gratis hjelpemidler, i hvert fall som jeg har benyttet med Aktiva de siste årene, jo bastu og kalde bad. Den stresset på en måte på kroppen på å være veldig varm og så kald, og så varm og så kald. Etterpå så jeg jo bare som en sånn nyfødt selunge, liksom. Jeg bare pakker meg inn og legger meg i senga, jeg ferdig for dagen. Så det jo en sånn, det jo noen ting man kan på en måte lure kroppen litt, da, ved å stresse kroppen, men på en hyggelig måte, eller det oppleves hyggelig når det skjer, og som tar deg ut av det andre stresset også, for kroppen kanskje liksom bare, deilig. Og så det kanskje en annen inngang til hvile etterpå, da. Det i hvert fall noe jeg tenker over når jeg, at hvis jeg for eksempel tar bastu, så har jeg ikke, det ikke alltid jeg får det til, men jeg har ikke kjempelyst til å stresse etter bastuen. Går det til neste ting? Det jeg tenker sånn, hvis jeg greier å slappe av liksom, så jeg i hvert fall har et kvarter i garderoben, da, eller skal ta en kopp te eller kopp kaffe etterpå, at det noe sånn, noe rolig som skjer etterpå. Det liksom nyter litt arbeidet, på en måte. Ja. Hvem vet. Det i hvert fall veldig deilig.
Det veldig deilig. Ja. Det skikkelig deilig. Det også en her som spør, hvordan finner man hvile når man emosjonelt aktivert eller står i en storm?
Veldig godt spørsmål. Og det vil jo igjen også avhenge veldig av hva den enkelte personen trenger. Men det kan absolutt da hende at det kan være utfordrende å bare legge seg ned, da, for eksempel. At det er da på en måte den, de emosjonene kommer opp mest. Så det å kanskje søke støtte, eller bare ha noen der, som man kan dele om det med, eller til og med det å, det som kalles for å koregulere, altså ha et annet menneske nær seg, kanskje fysisk kontakt, kan være en veldig fin måte å komme ned på. Men igjen, det vil virkelig avhenge veldig av fra person til person, så jeg kan nesten ikke svare på det heller. Men bare det at ja, kanskje ikke forvente at man skal bare kunne gå inn i hvile og ha det bra med det da, og faktisk igjen validere og anerkjenne det som foregår.
Ja, for det jo, jeg tror alle vi som sitter her har jo stått i situasjoner, det liksom kjærlighetssorger, eller andre sorger, eller store liksom livsomveltende ting, hvor det liksom virker helt umulig å bare være alene, bare være liksom stille. I hvert fall har jeg opplevd det, og da, men så plutselig, så det sånn, da kommer man jo til et punkt hvor det går å hvile igjen, og det så deilig, når man liksom har vært igjennom noe sånn ordentlig tøft, og så plutselig så har jeg vært alene i leiligheten, så bare, nå er jeg helt alene, og det går bra, eller sånn, ja, nå kan jeg sove litt midt på dagen, eller, ja, nå
er jeg, dette går bra.
Så det jo ikke noe, det ikke alltid lett, liksom, det ikke alltid det absolutt ikke alltid det lett å legge seg ned og hvile.
Sånn. Men fint det du sier, Marte, om kanskje det nettopp et godt tidspunkt å søke, ikke sant, om det å gå på en yoga nidra-time, eller, ja, snakke med noen som kan noe om å hvile, være med på et av dine retreats, hvis man har muligheten til det, altså gjøre noe sånn aktivt, da.
Ja, og bare en liten sånn, en tanke som dukket opp, og som på en måte noe av det mest sentrale jeg jobber med, er det at hvile også på mange måter det samme som å føle. Og at det handler om å lære oss å bli komfortable med å føle, også vonde følelser. Det en veldig viktig del av å egentlig komme ned og bli uthvilte, da, på mange måter. Det å ikke være redd, da, for våre egne følelser. Så Så det kan også være en utfordring til den som spør om å begynne å, å tillate å åpne opp for å kjenne inn på det som vanskelig å kjenne inn på, og gjerne da med støtte og hjelp fra noen som kan holde rom for det da.
Ja, det er veldig fint. Et siste spørsmål her før vi avslutter. Det er en som stiller spørsmål om hvordan man kan komme til ro og hvile med barna før de skal sove. Vi leser bok, men før det, da er det kaos. Har du noen tanker om det? Hvordan man liksom kan roe ned hele flokken?
Jeg tror virkelig det handler om å roe ned seg selv. Men det her tror jeg du vet mer om enn meg, fordi jeg har ikke barn.
Ja, nei, altså min erfaring er at det er enten eller, enten så er det rolig, eller så er det kaos, og så roer det seg på et eller annet tidspunkt uansett. Men nei, jeg synes i hvert fall det hjelper å legge til rette for en rolig aktivitet sammen, da er det større sjanse for at i hvert fall hun på 2 år da, roer seg ned, om det er å perle, eller pusle, eller tegne, eller gjøre noe som på en måte ikke er å jage hverandre rundt i stua. Men jeg tror nok det er annerledes også hvis du har flere enn ett barn, og det er aldersforskjeller, og ja, mye å si.
Ja, nei, den var nok litt som vi sa innledningsvis også, at det er jo perioder i livet, uansett hva det er, om det er barn, eller livskriser, eller
kattunger,
fysisk, psykiske ting, hvor hvile ikke er kanskje så tilgjengelig, men kanskje det er en sånn, når man først har den luksusen at hvile er noe man har mulighet til, at man skal øve seg, sånn at når det kommer disse krisene, at det er et verktøy man, men vent litt, jeg kan jo egentlig, jeg vet egentlig hvordan jeg gjør dette, at det ikke er så langt unna. Så det kan være at når man minst trenger å hvile, at det er da man bare skal gjøre en skikkelig hvileinnsats, fordi senere plutselig så bare, vent da, I know how to do this.
Kanskje. Sant. Jeg tror aldri det er en dårlig idé å legge seg ned for å hvile, eller å gjøre noe som man kjenner gir hvile. Selvfølgelig av og til så kan det hende man trenger å leke, eller å tulle, og danse, og løpe, eller hva enn det er. Men jeg opplever selv at jeg kan fint hvile mye mer enn det jeg tror jeg trenger, uten at det er et problem.
Ja. Jeg leste et sitat som sa at hvis verdens befolkning hadde hvilt mer, ligget mer, horisontalt, så... Ja,
ikke sexet.
Ikke sexet. Ikke sexet, bare slappet av mer, så hadde det ikke vært noe særlig krig. Jeg tenker sånn, det er noe sannhet i det, at hvis alle bare var liksom...
Kanskje Putin hadde tatt en chillpill, så...
Nei, hvis han bare hvilte litt mer, rett og slett. I don't know. Men uansett, det er... hvile er aldri en dum ting.
Nei.
Nei.
I hvert fall det jeg måtte gjøre for å gå hjem og hvile.
Ja, jeg jo, skikkelig.
Det tror jeg lydtekniker Olav er også. Nå er han...
Han er borte faktisk. Han ligger på gulvet. Jeg klistrer han igjen med klistremerker.
Vi ser i hvert fall ingen av de. Hører Nei. Ikke noe lyd, så jeg tror vi skal gå inn og sjekke hvordan det går.
Ja.
Tusen takk, Marte. Det var skikkelig spennende og inspirerende, ikke minst. Og ja, jeg håper dere som hører på synes det var like fint som jeg synes.
Det var kjempefint. Takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Anytime.
Vi snakkes.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.